Neste apartado veremos algúns complementos da oración. De momento só veremos a oración simple. Que é unha oración simple? Simple quere dicir sinxela, con poucas cousas. A oración simple só ten un verbo conxugado. É dicir, que ten o verbo en forma persoal. Exemplo, saber ler un libro. Nesta oración só hai un verbo conxugado. O verbo ler aparece conxugado. Saber ler. Imos explicar tres complementos da oración. O atributo. O complemento predicativo. O complemento axente.